Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Matetika dia mahavantanantsika loatra ny mametsinny hafa na manilika amin'ny hafa rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, na dia isika izao aza ny nanao izany sy nahatonga izany. Dia tena izany tokoa ve ny tokony ho izy? Izao ary ny tsarovy: ny zavatra rehetra ataonao dia miankina amin'ny safidy raisinao, tsy ny ray aman-dreninao, tsy ireo sakaizanao fahiny, tsy ny asanao, tsy ny volanao, tsy miankina amin'ny toetrandro, tsy miankina amin'ny fifamaliana izay nisy, tsy miankina amin'ny fotoana, ary tsy miankina amin'ny vokatry ny taonanao ihany koa, fa ianao dia ianao rery ihany no miantoka ny fanapaha-kevitra izay nyraisinao. Andriamanitra tsy manery anao naovinanao viana. Tsy misy na iza na iza afaka manery anao rehefa tsy mbola safidinao izany. Fa ny zavatra ho azonao, ny toetra ho anananao, ny zavatra rehetra eo ampelatananao dia miankina ny vokatry ny safidy izay nataonao avokoa hatr'izay ka hatramin'izao. Ko mahaiza ary misafidy, mangatafa endrena amin'Andriamanitra mba ahaizanao misafidy ny tsara indrindra. Satria rehefa manam-pahendrena ianao dia tsara tahaka ny lova izany fahendrena izany, sady zava-mahasoa ho an'izay mahita masoandro izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Mpitoroteny toko fahafito andinyny faharaika ambin'ny folo. Amen.
Lalandrotena samihafa manoloana izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindra, lalantsara sy mahaso lalantokana ihany ko, ino lay lalantery sy sarotra zay makany amindra, iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe, lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha, izay vao ny satanano tompo marika lehibe, miafara amin'ny fahaverezana fafatesana.
Aiza reno izoranao risaka izao mbana zao,
fafatesana kosa ve zay lay lalam-piainana, lalantery no araina fa izany no fiainana, lalantsara zo antoka masambatra anao, mandehanaka matoky ijereany Jesosy, tizay tantananao hatrany ka de maherezare Jesus andanitra izany ity
tarika Giovanni.
Aizareno izoranao risaka izao mbalazao,
fafatesana kosa ve zay lay lalam-piainana, lalantery no araina fa izany no fiainana, lalantsara zo antoka masambatra anao, mandehanaka matoky ijereany Jesosy, tizay tantananao hatrany ka de maherezare Jesus andanitra izany ity.
Izay lay onjany fanantenana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao anaraka ny dinika ara-tsoratra masina na manao Kaleba Letsikivy. Mazava ny fanambaran'Andriamanitra fa azy zao rehetra izao ary izy no mifehy ny tantarany fireneny rehetra eto amin'ity planeta honenantsika ity. Hoy ny apôstoly Paoly eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Dia Andriamanitra izay nanao zao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompony lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anatin'ny tempoly natao tanana sady tsy mba tompoy ny tanany olona tao mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany dia namponineny ny ambonin'ny tany rehetra, ary efa nitendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapaka hahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Tsy lavitra antsika tokoa io Andriamanitra mpamorona izay mikatsaka ny hasambatra ny olombelona rehetra io. Tsy sitrany ny fahantrana sy ny fahoriana amin'ny endriny rehetra, izy rery ihany no manana ny fanalahidiny fiadanana ho an'ity planeta marary ity. Ambarany mazava ao amin'ny oabolana ny fototry ny fandrosoana sy ny foroboroboni'ny firenena iray. Oabolana toko fahatra ambin'ny folo andiny fahatra ambin'ny telopolo. Oabolana toko fahatra ambin'ny folo andiny fahatra ambin'ny telopolo. Ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny otakosa dia fahafahambaraka amin'ny olona. Miroborobo amin'ny lafiny rehetra, mivoatra, miadana, nidikany hoe firenena misandratra. Ny loharano azahoana izany dia ny fahamarinana. Hita ao amin'ny tony io andinin'io ny mifanohitra amin'ny fahamarinana dia ny ota na fandikan-dalàna. Inona ary ny fahamarinana ary aiza ny toerana tokony hisy azy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona? Izao no nysoratan'ny mpanoratra iray: raha misy fahamarinana ao am-po dia izy fahatsarana eo amin'ny toetra. Rehefa misy fahatsarana eo amin'ny toetra dia izy fifandraisana kanto ao tokantrano. Rehefa misy fifandraisana kanto ao tokantrano dia izy filaminana eo amin'ny firenena. Ary rehefa misy filaminana eo amin'ny firenena dia izy fiadanana eto an-tany. Arak'izany dia ny fahamarinana ao am-pony tsirairay no fototry ny fiadanana eto ambonin'ny tany. Izany indrindra no nambaran'i Davida taorian'ny bebahany tamin'ilay fahotana mahatsiravina nataony noho ny tsy fisi ny fahamarinana tao am-pony. Hoy mantsy izy ao amin'ny salamo faraky amin'ny dimampolo andiny ny fahenina: indro fahamarinana ao am-pony sitrakao, ary fahendrenao miafina no ampafantarinao aho. Ankasitrahan'Andriamanitra ny fahamarinana ao am-po. Ny olona toy izany dia tsy maintsy handroso iroborobo ny fiainany ary anana fiadanam-po izy satria ankasitrahan'Andriamanitra. Ny soa rehetra amin'izao fiainana izao sy amin'ny fiainana ho avy mihitsy no valisoa ho an'izay manana fahamarinana ao am-po. Hoy ihany Davida ao amin'ny salamo fahafito amby telopolo andiny ny fahatelo sy fahasivy amby roapolo. Salamo fahafito amby telopolo andiny ny fahatelo sy fahasivy amby roapolo: matokian' Jehovah ianao ka manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana, ka onina eo aminy mandrakizay. Inona ary io fahamarinana tokony ampitoerina ao am-po io izay akeniny maro ve sa ny maromaritra iraisana? Mazava ny fototry ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy, Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo: manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tsy mba toy ny tenin'olombelona io teny fahamarinana io, mandrakizay izy, namorona, miahiny zavaboary, tonga nofo aza mba anavitra ny olombelona. Izao no ambarany Jaona, Jaona toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo. Jaona toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo: ary ny teny dia tonga nofo kanona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'iray, sady feny fahasoavana sy fahamarinana. Nambaran'i Jesosy tamin'ny fomba mazava ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahaenina fa izy no fahamarinana. Izao no voasoratra: hoy Jesosy taminy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy mitoetra amponin'ny olom-pirenena rehetra no fahamarinana manandratra firenena. Tsy maintsy izy no apetraka amin'ny seza fiandrianany fo raha tiana hiova ho amin'ny tsaratsara kokoa ity tanonena antsika ity. Manaisitra ny fantsikana andidin'Andriamanitra ary mamboly toetra tsara ao am-po ny fahamarinana. Raha Jesosy ary no ao am-po, dia ho tsara ny toetra. Rehefa tsara ny toetra, dia ho kanto ny fifandraisana tokantrano. Rehefa tsara ny fifandraisana tokantrano, dia ilamina ny firenena. Ary rehefa milamina ny firenena, dia hisy fiadanana eto an-tany. Io fiadanana io nefa nilazainy fa omeny ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fito amby roapolo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ankoatra ity fiainana mandalo ity, dia efa manomana fonenana mandrakizay feno fahasambarana ho an'izay tia ny fahamarinana Jesosy. Ho avy izy araka ny fampanantenany, amarana ny tantarany fandikan-dalàna, hitondra ny marina ho any aminy ary amerina azy ireo onony eto an-tany izay feno fahamarinana amin'izay fotoana izay. Milaza izay tokony ho toetrantsika eo am-piandrasana an'izany ny apôstôly Petera. Petera faharoa toko fahatelo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Koa raha olevina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa nareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, sady manantena ny mampahafaingany ny avin'ny andro an'Andriamanitra izay amay sy alevina ny lanitra ary andory sy ampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana, izay mampandroso ny fahamarinana ao am-pony amin'izao fiaina eto an-tany izao ihany no afaka andova ny fahasambarana mandrakizay. Aoka ary ampandrosoana ao am-po Jesosy ilay fahamarinana azo antoka fa anova ny fiainany tsiraray sy ny firenena ny fanatrehany. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ampio izay mba ametraka an'i Jesosy ilay fahamarinana eo amin'ny seza fiandrianana ny fonay tsirairay avy, ka mba hisandratra ny olom-pirenena rehetra, ny fianakaviana ary ity tanindrazana mamina ity. Aoka ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fahamarinana no anjaka eto amin'ity tanina ity. Ary efa hiverina ilay zanakao dia mba honisan'ireo andovan'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
AWR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Ianao Jesosy no lalana sy fahamarinana, ianao no fiainana zo antoka izao hanarakanao izay mikendry amingyanay sy miady mafy amotrakay tiao kizany fayanao noay izao hanarakanao izao hanarakanao
lay feo fanantenana.
Feo ny piaino.
Feo ny piaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoana indray a aminao piaino amin'ny alalan'ity fandarana feo ny piaino ity. Manana piaino manokana vahiny isika amin'tian'io ity a ho anontanintsika ny anarany. Ny anaranao tompoko?
Monsieur Daniel no anarako, mipetraka ny Bekorobo distrika amin'ny Maivatanàna. Kominina Tsiafabositra zany izy io, de fokontanina Bekorobo distrika amin'ny Maivatanàna. Atsinanana tambara io zany toeran'io, fa zany hoe lalana tômôbila zany amin'izao fotoana afahany tôbila miasana zao ary an'ny atao hoe ravinala.
Inona ny tena fiveloman'ny olona any amin'izany faritra zany?
Fiveloman'ny olona any aloha zany amin'ny akampobeany de resaka miasa volamena, fa ao koa nefa reo zay atao hoe fa olona efa nipetraka tany de mamboly miompy.
Tonga mamangy ny studio ny AWR rahalahy Daniel onoa, inona no antondianao na tonga anao namangy ny studio ny AWR?
Voalohany indrindra aloha dia makasitraka sy makatelona ny fifandraisan'ny ekipan'ny AWR, fa tena mahafinaritra tokoa, fa efa ela moa zany ny tenako no aniry anafaniriana mba hoe andeho aty ka mity androany ity tonga tato ihany. De makasitraka ny fifandraisana, tsy ho voatonona tsy ary ho voatanisa daholo moa zany ny anaran'ny izay mpiara-miasa ato, fa de atao tonga de kampo be any any hoe makasitraka, fa mahafinaritra, tena mahafinaritra ny fifandraisanareo anay, fa tena ny tompony no amaly fitianareo ary ampitombo ny fahaizana sy traikefa rehetra zay alefanareo atao n'ity fandaran'ny AWR ty.
Makasitraka indrindra aloha ny fahatongavanao mamangy, ery tena faly zay mandray anao. Fa nyfanontaniana de hoe ahoana ny fomba nahalalanao zany hoe AWR zany?
Efa tatỳ-tanareo aloha zany de efa nafantatra n'io ihany, satria za de piainon'ny radio Oasis 106.4 de izy io mandeha amin'ny enina maraina de amin'ny fito mijanona le izy. De betsaka no zavatra tena mahalina na ao, satria ny zavatra rehetra zay iainan'ny olona zany a de ao ny fambolena, ao ny fahasalamana. Tsy voatanisako eto zany le zavatra le fanabiazana ao anatiny io.
Nanomboka tamin'ny taona firy ianao no lina tamin'ny fianoana ny AWR?
Nanomboka tamin'ny 2000 sensy.
Taminao tonga tatỳ Antananarivo, inona ny antony natonga anao afaka niaino an'izany?
Za moa zany taloha de tsy de nalala zany ny vavaka zany, ary misy mambra za mipetraka nyn'le Bekorobo de za mpamatsy ny asako, de misy mambra ihany zany tafaresaka tamiko taloha mambra ny advantista, de efa ntona moa tamin'izany de hoe tsy mbola manam-potoana n'izany resaka fivavahana any tamin'izaho mbola tsy voan'ny accident zany io zavatra io.
Tsara moa ny alalantsika fa rahalahy Daniel amin'izao fotoana izao de tena tsy mahita mihitsy, jamba tanteraka izy, ary ankoatran'izay izy a tsy matelona hanina noho izay accident nahazo azy zay a, dia tsy afaka misakafo amin'ny alalan'ny vavany izy. fa tsy maintsy alefa mivantana any mivavonina zany ny sakafony miditra amin'ny alalan'ny tio eo amin'ny kibony. Zay zany le accident resahany eto. Nahazonao lazaina fohifohy ve hoe inona ny natonga anao tratran'izany a, dia ahoana ny natonga anao ho lasa liana amin'ny atao hoe fivavahana satria ianao tsy liana tamin'izany taloha?
Na linana tamin'le resaka atao hoe fivavahana zany, de rehefa tratran'io accident io zany tao an'ny asera 7 volana tao ano ny tsabotena, de fongana daholo moa zany ny teo ampelatanana ray manontolo. Tena moa mpamatsy tany an'le atao hoe toerana hoe abe kropo, de lasa miverina tany zany mbola nakany papahany kely tany Manolona. De tany no natongana ny tonga foana zany reo mambra ao ny adventiste reo mitondra mbavaka na rehefa sabata, de farany a zany tena nanapa-kevitra hoe andeha hivavaka aho afa tingambano any tena atao hoe misy ny tena fahamarinana ty fiangonany ity.
Inona natonga anao nanapa-kevitra hoe ty fiangonany ity misy ny fahamarinana?
Satria natongana nanapa-kevitra hoe ty fiangonana ity misy ny fahamarinana, zay voalaza rehetra sy zay voasoratra rehetra de tsy nisy na fempenina, fa nambara daholy tao anatin'ny resaka reny toroteny na ny am-piangonana. De zay zany tena hoe naharesy lahatra ana hoe aloha ty tena hofikiriky fa ato ny tena misy ny fahamarinana atao amity fiangonana ty.
Ianao tsy mahita, de ahoana ny fomba nanamarinanao zay zavatra resahana?
Tamin'ny alalan'ny radio sy nisy ny moa ny namana zany no mitory, misy mitory amina namana reny hoetiny eo baiboly de hoetiny eo, de rehefa lasa izy de alefako le radio de amarinika eo le izy, de mitadidy toko sy andininy a, de maka baiboly ndray a, mahoatra hoe maka baiboly ireny katôlika, de asiako vakiny le ankizy mipetraka ao amiko lolondre mba vakiko kely ndray areny le ohatrany zao e ohatrany hoe eksôdôsy toko fa 20 de ny andininy fahafaro, de eo ka nahoana ro azany zavatra zany no tsy ambaran'ny sasany momba ny sabata io a. De maka ndray a, de misy tonga ndray mitory eo, misy tonga ndray mitory eo, de avelako lasa iny le olina, de maka toko sy andiny ndray a, de asiako vakiny le ankizy mipetraka ao amiko, de mbola tsy atao le sasany de hoe za tonga zany de atao manapa-kevitra ho a zany atao anivavaka ho a, fa mety atoko ny tena lalana hitarihan'Andriamanitra anahy am'izao fiainako zao, satria tena ato ny tena naresy lahatra anahy.
De nijanona tao ianao?
De nijanona tao a
atramin'izao.
Ary tena fantako hoe lalana tena nitahin'Andriamanitra anahy zany io nanarahako n'io fiangonana io atramin'izao, tsy niala aloha ary tsy mbola nanakeritreritra hiala aloha zany, fa hitoana olona iza no ho ataoko hiditra ao amin'ny valan'ny fahamarinana io.
Iverenantsika le hoe fahalalàna ny zavatra voalaza anatin'ny baiboly, misy fitaovana avy ampiasainao mba hahafahana mahafantatra zay voalaza anatin'ny baiboly?
Misy ny fitaovana ampiasaiko zany de telefona. De za moa tsy de hoe miasa be manina fa za mipetrapetraka fotsiny e,
deanao tsy mahita?
Za tsy mahita fa mibaiko ny akizy fotsiny hoe ataovy le ohatra zao e, ataovy le ohatra zao, de za tsy misaraka telefona, de efa iny foanany anah zany ohatrany asisitra ao an'le ohatrany mandeha iny ohatrany toko volo iny toko ray iny ohatrany genesis
tokokarta zany asianao karta zany anatin'ny telefona
de anaoko iny de tapitra ndray iny de lasa ndray mitsangana de afaka nanandray de mamerina ohatra hoe toko faharoa ndray.
Ia, miaino amin'ny alalan'ny karta ianao zany. Iza nanome karta anao? Le karta zany a nasiana baiboly ray manontolo ao zay nivakiana, de ino ahafahanao miaino? De mba mahaliana anay ny mahafantatra hoe iza nanome karta anao, karta misy an'le baiboly ray manontolo?
Nampanirako olona taty za satria efa fantatra hoe aty ny fohibean'ny ny AWR aty koa moa no fohibean'ny
fiangonana
de nampaniraka olona tondra karta nakaty
de zay n nafahanao nahazo an'le baiboly ray manontolo
zay ny nafahako nahazo an'le baiboly ray manontolo ahafahako tena mitrandraka zany an'le hoe zao zany ny tena tsy mety any amin'ny sasany any fa misy to tsy torina nefa zavatra tokony ho torina le izy izy raha tena ranany eo baiboliny mandreraka an'le olonano a zany ny tena manaraka an'ity
zany hoe no amarinina atao amin'ny baiboly ny zavatra rehetra renao amin'ny toroteny na ny fampianarana hafa zany
ea na mariniky tao daholy hoe tena zany ve ny tena fahamarinany tena baiboly ka nahoana roa zany ny tena tsy taterahan'ny olona
de ianao zay anao teo a ianao teo hoe mampafantatra ny olona ny fahamarinana mitory ny filazantsara ianao nefa jamba tanteraka ao anao fomba natanterahanao an'izay
ny fomba natanterahako an'izay zany de tsotra ihany satria maro nge ny fitaovana zao amin'ny alalan'ny tambazotra serasera tokony hahafahana mampitan'ny asa fitoriana ny filazantsara maro ny zavatra tokony ho atao amin'izy io de nanapa-kevitra zay aleo alefako eto tafitrano eto eo ny terasy eto ty fanamafisa-peo ty o a horenin'ny olona eto amin'ity tanàna ty fa na de ataoko hoe raiso roa izao manapa-kevitra ho amin'ny valan'ny fahamarinana de efa zava-dehibe zay satria ray alina eto amin'ity tany tsy maintsy zay lozana ny fandalovana ny eto nefa tsy mba nataona fanan'olona kiray a ho any an-danitra mety ho sarotsarotra ihany
ahoana ny fomba nanatanterahanao an'izany
amin'ny alalan'ny io zavatra io zany no alefako isamaraina isaky ny maraina satria za zany lefa mandefan'io a de amin'ny efatra sasany matsy le zanako no efa mifody amin'ny dimy izy a maka fembenana aloha de rehefa mahazo fembenana de eo an'ny amin'ny dimidimy sasany eo mandefa le fembenana de mandefandefa ira de kendreko tsara n'le izy zany ho amin'ny enina de mandefa n'le adobla vera satria aho be deibe ny zavatra mahasoan'ny fiarahamoninao betsaka tena betsaka mihitsiny eo na fambolena na amin'ny fahaiza-miaina ny fanabiazana ny fahasalamana betsaka zany zavatra raha tovina hoe ahitana tombontsoa indrindra moa fa tsy latsadanjana zany ny ara-panahy
ahoana ny fomba azonao ndre fandarana
ao anatin'ny facebook makanio
de ny zanakao ny maka azy
izy maka anazy
dealefa de mandefa foana reo isan'andro
isan'andro aloha ngamba zay eo any roa taona sy tapany mandefan'io ary de misy olona tonga ho amiko hoe tena mahafinaritra le radio atao aminareo a de ho za hoe inona mba tena naresy lahatra anao am'le mpandaranao a de be deibe ozy ny fambolena ny fiompiana betsaka ozy ny fahasalamana e de ho za hoe tsy zay ihany fa mbola misy an'keo akoatran'izay ny tena tanjona amin'ireny zavatra ireny zany de le tena hitaona fanahan'olona zay ny tena tanjona
lina zany le olona am'le fahamarinana
lina le olona am'y fahamarinana zay fikoariny ny ekipan'ny AWR tena lina ny olona zany amin'io fahamarinana io moa ny tena koa moa zany ohatrany hoe raha vao tsy miaino an'io e amin'ny maraina de ohatrany tianany asa mandrara amin'ny mandra-paharivany andray ohatrany tsy de alezy mihitsina mila miaino ny foana moa ny anako moa ny ankizy betsaka ny mpiasa ao de tsy mahitsy zany hoe alefa foana io zavatra io mba andraisan'ny lesona satria hafa ny mahalatsinainy hafa ny alaharibi hafa ny atalata
ianao zany mampiasa olona maro
ny kizy ao aminahy tena maro
mety firy
ny kizy ao aminahy zao misy eo an'ny dimy amby roapolo eo
ampiasainao reo olonareo
e
sasan'andro
miasa daholo reo
inavy ny karazana asa zay ataonao raha mba tsara ho fantatra ihany
ny asa ataoko zany de sasany any an'ny transport na camion moa, sasany any amin'ny national, ny sasany mampanofa groupy amin'ny ireny mpiasa volamena reny. Za koa moa mivarotra manao PPN, manao orinasa gato nipy akoho, manatody lava, betsaka hatramin'ny mivarotra rano izy ataoko.
Ianao jamba no mandrindra zany asa rehetrarehetra zany?
Enye,
nanomboko aviany ianao ny tena nanao an'izany asa
hatramin'ny teo an'ny tamin'ny 2017 teo.
Zany hoe efa tao amin'ny fotoana najambanao?
Efa tao amin'ny fotoana najambana.
Nahafahanao tantana orinasa angezabe ohatran'izany mampiasa olona firy izy teo?
Dia 5 amby 20 fa maro ny olona miasa ao aminay, misy tena amina rivony a, ny mpaka ranseo, ny olona avatsiako zany. Satria malamy vary eo amin'ny 7 taonina par semaine eo a.
Sakafo mena ny mpiasa?
Sakafo mena ny mpiasa zany.
Ha, eto zany eo antsika tanora zay malaindaina miasa kanefa mahiratra, manana tongotra sy tanana, dia fianaranao antsika zany ny jamba afaka manao an'izany. Tao amin'ny fotoana na jamba azy izy a nanomboka nanao an'izany asa izany, de mba tsetsatsetsatsiaritra ny anentanana antsika tanora mba tsy alaina zany, satria mahiratra sika kanefa ndraindray mbola tsy anasa. Inona ny fanentanana mba ho ataonao an'ny tanora zay manana maso mahiratra, tongotra matanana milamina tsara, kanefa ndraindray zareo sahiratsaina hoe inona ary ny asa ho ataoko? Inona na tonga anao nanana an'izany toetsaina zany tao amin'ny fotoana na ajambanao namboanao azy?
Makasitraka. Raha mbola atao hoe manana tanana maso mijery, tongotra mamintsy, de ataoko hoe re zavatra reny a taovana men'Andriamanitra ho ampiasaina reny, fa tsy ho apetraka fotsiny hoe aha tsy hiasa fa pitrapitraka fotsiny eny anatena ny ray aman-dreny, tsy zay le izy. Fa tena mila tokony hoe miasa mba hanatsarana ny hoavo, satria raha vao tsy miasa nge de tratra ny fotoananam-pony eny de mety tsy haintsony, mety efa rana.
Ho anao manokana, inona ny tena natonga anao tsy nijanona hoe zavy jamba tsy afaka manao nininona ntsony a, na inona anao tsy nanao an'izany fa de hoe izy ianao hoe ahitady vola ary tsy mbe fitadiavam-bola tsotsotra fa tena goavana?
Makasitraka am'le tsara be mihitsy le fametrahana fanontaniana. Raha tonga atao amin'ny toeran'io a de ozy le olona tamin'ny tsenan'io nandehibe iza tamin'ny mbola mivary toka mivaritra sigara.
Zany hoe talohana jambanao zany?
Zay e. De zao io ozy zavatra aorta kely sy jus io ve namidiny, de inona tsonona amin'io ozy fa defa zay ny amin'io. De oza hoe fihevitra olombelona ngeoa tsy fihevitra Andriamanitra e. Fa Andriamanitra ho azy mahafantatra ny tondran'ny fiainany tsirairay avy. Za mino afa tsy ohatran'zao ny efa rany ty tsena zay tatanyko ity, satria raha tamin'ny taloha tokoa ny de tena nyroborobo be bara nataonay taloha, de lasa hoe zisy sy aorta kely namidy, de lasa pepeena kely zavatra fatipatitra midiona kely izy sy legioma kely zany namidy. Fa rehefa tena hoe nakinina tamin'Andriamanitra ny fiainany de ampanetry tena ny lazako an'izany hoe mba azo lazaina hoe mba mitafy ny zanaky ny olona de mba mitafy ihany ny zanaky ny tena, mba mianatra ny zanaky ny olona de mba mianatra ihany ny zanaky ny tena, ary tena hovoninahitra ho an'Andriamanitra irery any fa azo lazaina hoe efa mba mety, tena azo lazaina hoe mety noho ny fanakinana fiainana tamin'Andriamanitra zany.
Isika mpiaino mbola mety efa amintsika tanora ihany a indrindraindrindra, de azo atao tsara zany a ny mivoatra eo amin'ny fiainana rehefa manakina an'izany amin'Andriamanitra, indrindra fa ny lafiny arakasa tsy ny ara-panahy fotsiny eo amin'ny fiainantsika zany no toanan'Andriamanitra, fanombohana zay a, fa rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ohatr'izay zany tsika de tena manaraka tokoa ny lafiny hafa rehetrarehetra. Tsy maintsy misy ny ady atrehana, fa rehefa tsy miala amin'Andriamanitra isika de mitahantsika Andriamanitra. vonoa afaka mitsorovavolombelona ve anao makasikany zay hoe adiatrehana eo amin'ny fiainan'izay, kanefa tsy miala amin'andriamanitra mihitsy, misy adiatrehana foana matsy amin'ny fiainantsika, indrindra fa fiainantsika zanak'andriamanitra. Na dia izay nrazainao tao zay aza hoe taloha ny varotoaka, satria fantatra fa tsy mety amin'ny sitrapon'andriamanitra zany a, tsy mahasalama, vadika amin'ny zavatra tsotsotra dia lasa nypehin'andriamanitra ihany ary lasa lavitra tsy araka ny eritreretana azy.
Misy amin'ny fijoroana atao hoe arakasa ty mpandraraha amin'ireny resaka fitohan'olona amin'ny barazy, nanao barazy a tao amin'ny kômina Tsiavaborotra, tao an'ilay atao hoe Manary Sarety. De rehefa nanao barazy tao a zany de nitondra olona eo an'ny 70 lahy,
nanao an'le izy
nanao an'le izy hamambolana le izy vao vita
ao fotoana na jambanao anao am'izany
ye. De tafakatra amin'izay ny vola lany tao zany natratra 600 million 20 tapitrisa. De ozy le olona zay zany teo manodidina, tsy mahita volamenao ianao ozy raha tsy mijery ombola mazava aloha. De vonoany io ozy de atodika metsinanina. De tena moa zany niara-ny asa, misy mambra eo Tsiavaborotra niara-ny asa tamiko, de zaho ozy mivavany olona fa de ozy atsika nge taoko tsy manao an'izany tsika ao fa rehefa tsisy io a de zay zany tsy mahasoa zany mato hoe tsisy io tsy mahasoa rehefa tsisy. De nandeha teo amin'io 20 tapitrisa io tsy nisy tokoa n'le asa volamenana taotao to de perta zany vola io vola io nangamba hoe mba anaovana zavatra hafa. Za amin'io fa nanana programa amboatra fiangonana tany an'le toerana be groupe fa mibrika efa vita. De zao ny tena zavatra tena nitomany azy zany Andriamanitra io a, tena ho jerenao fotsiny azy zany ve ho afa-baraka ho aty satria ny fiangonana ry io atao a mibrika efa vita, ny vola teto am-pelatanana tsisotrony, ny tena mbola raha trosan'olona hoa inona zany nataoko. De tena teo azy zany de hoe aleo zaho a andeha ho any bekorobo aloha. De tonga tany, rehefa tonga tany de nentina mbavaka ty foana, ahoana moa zany ty fiangonana ty ho ajoro iny avasy efa lasan'ny
mpanamboatra.
Eto am-pelatanako ty tsisy vola ividanana soma, tsisy ividanana vy, tsisy. De tena tolomako mambavaka andro manalina, tena hoe tena vavaka tena mafana mihitsy nataoko. De teteteo tapotapoka le fiangonana ohatra zay zagaga ihany nijory ihany sady fanapy ihany moa zany fanapy mambara rehetrarehetra teo nijory ihany le fiangonana zay ary vita ihany le fiangonana tsika ho matsemy mambara zany tokotra na rehefa teny tahin'Andriamanitra a tsika rehetrarehetra de nijory ihany le fiangonantsika. De tapotapoka vitako ny ko ny trosan'olona de mbola nandeha teniteny ihany da mbola afaka mividy tômôbila ndray afaka niny taona ny odina iny a. De tena sasany hoe tena mahery ny Andriamanitra zay tena ivavahako a fa tena tsy nieritreritra ho afaka tamin'io trosan'olo io ary nefa nisy vavan'olo izy nyteny tsy afa ntsony io fa elana rahalavan'io zay moa le fahalalan'ny olona anazy a elana rahalavan'io fa tsy afa ntsony io ozy. De ho zay za manana ny Andriamanitra koa afaka manalana amin'ny olana rehetrarehetra izy ho afa tsy zany analan'ny olana io fa Andriamanitra manalan'ny olana fa tsy za mihitsiny eo a.
Amen.
Zay le fijoroana vavolombelona am'le hoe asa zany zay hoe asa atao ampinoana fa Andriamanitra manokatra ny lalana. Miteniny avoaka amin'ny vava zany tsy voatery hoe tsy vity io fa de hoe misaotranao Andriamanitra menao an'ity andro tsara ty. Zay foana ny anay zany no zavatra navoaka ny vavako io, misaotra anao Andriamanitra fa nomenao nyity andro tsara n'io ty
sanandro zany
sanandro. De zay foana
zany hoe mikolokolo toetsaina miabo ianao zany mijery lafi tsarany satria manan'Andriamanitra afaka mameny vaholana rehetrarehetra zay
zay
fa tsy mijery ny lafi ratsiny mihitsy ny fiainana. dia misaotra an'andriamanitra mihitsy rehefa mahazo tombonandro. Lesonao antsika ampiana zany a, satria zany a maneho finoana zany fa andriamanitra dia afaka mamany olana rehetra, afaka mameny zavatra. Misy fitsapana mamay a, tsy mora zany hoe 20 tapitrisa very tao amin'ny toerana anankiray no heverina fa afana mahazo ny vola ilaina zany. Fa Jehovah manao hoe tsy voatery arak'izay eritreretanao azy no hanomezako azy. Tena lesona lehibe ho antsika mpiaino zany. Misy fizoroa vavimbelona hafa koa ve mba tianao zaraina?
Maro moa izy ity zany
e,
tena maro fa mbola mety iverina eto manaraka, fa efa hita moa ty toerana mahafinaritra any koa ny fifandraisana tato, fa fijoroana vavolombelona izay hoetika de mbola tena maro.
Zay azonao zaraina anankiray ary ao anivony maro.
Ny azoko zaraina zany de zao hoe ny fiainako tena tao amin'ny zany tsabona tao amin'ny hôpitaly zany, intelo moa zany no nodidina natao opération tao anatin'ny 3 de isaky ny hoeo amin'ny le plakarabe iny tena moa tsampa, de misy 5-6 no mandray anahy ao. De zao no zy a, zaho alohan'ny ampiakaranareo anahy to amin'ity latabatra be ty, satria zany ohatra nefa mifanany any fotsiny zany izay mban'le dokotera ao, satria efa elako 7 zany fa nyerasera tao. Ay de tonga ndray monsieur Daniel a, ao ary mekary. De za aloha ivavaka ho aloha, fa misy fanany fahafatesana atao amin'ity latabatra be anareo ty, hoako jere zao le olona ty zao maty hoa, ny teo alohako maty olona efa firy, fa za aloha ivavaka hoa. De mandohalitra aloha mivavaka zany, de hoy vita ve vavaka anao? De mikara am'izay ary ianao. De niakatra de mandra-patsatsiaroko tena zany a, tsy mijanona mivavaka satria manao ohatra zao, de mifatotra ny tokotra, fatotra ny tana, mandeha ny le anestesia le tsy atsiarovana tena, de mimafana de mivavaka foana zany mandra-patsy mandra hoe zay afa tena tsy matsiaro nininina tsony. De tena ny olona zany miteny fianakaviana, fa hoana ary lera anaty intelo ny didinany ao anatin'ny 3 nefa ny olona ozy tsy azo atao an'izany ozy, fa indroa iza ty ila tsy ho zakany ozy. De ozy aho hoe Andriamanitra ngeny tomponinena ho, fa raha mbola misy zavatra ilainy anao a sy programa, mbola tsy maninina amin'io zany aho, fa de ndroso foana no natao operasio teo. De zay zany natsapako hoe tena Andriamanitra tena mianao rehefa tena manakina ny fiainanao aminy ianao, satria raha mifainako zavatra efa tokony tsonamana tsony.
Amin'ny fiainany rahalahy Daniela de atsapa mihitsy le hoe ny fahalemeko ny fahatanjahako, satria raha ny fahafahany manao asa manokana amin'izao fotoana izao, na mifitorianany filazantsara na ny asa fivelomana, de zavatra be dehibe ny olona mahiratra tsy mahavita an'izany. Fa hiteto zany hoe ny tsy ambaratelonao a de mahatonga anao voatery hiantehitra amin'andriamanitra ny zavatra hiainanao, sady jamba misakafo amin'ny alalan'ny tuyau atsofoka any amin'ny vavony, tena isaoran'andriamanitra e. Atriana velan'Andriamanitra ho velona ianao mba fitsoroan'ny vavolombelona ho an'ny rehetra mbola tiany ho resy lahatra, fa Andriamanitra dia izy ny tompony aina, izy ny tompony asa, izy ny tompony fivelomana. Be dehibe ny lesona voarainay teto a, dia misaotra betsaka ny namana Daniela namanga ny studio ny AWR. Mbola laza moa ianao hoe mbola be dehibe ny fitsoroan'ny vavolombelona vao entina eto manaraka, fa dia efa isaorana be dehibe ny efa nentinao Andriamanitra ny hitahanao sy ny asanao a sy ny fitoriana ny filazantsara zay ataonao a. De raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola ho avy ny fomba hafahana mifanohana bebe koa amin'izay fitoriana ny filazantsara zay. Teninao farany milohan'ny amaranantsika azy.
Makasitraka. Ny teniko farany zany de hoe amin'izao vaninandro zay efa miaratsy efa ho atompotra ny fifin' Jesosy ny amindrao lanitra izao, dia ny tena vaaolana tsara indrindra de manakompo amin'andriamanitra fa tsy manakompo amin'ny olombelona, fa ny olombelona nge mety andainge fa andriamanitra tsy miova, omaly isy anio ary mandrakizay, fa rehefa nyteny izy de tsy maintsy taterahany amin'ny fiainana tsirairay avy zay teniny, zay aloko nyvavan'andriamanitra izay. Ka ny riko mba tena ho tonga am'izany hoe ho fanolorantena ho an'andriamanitra zany ny tsirairay avy, mba tonga anazy ho voavonjy ho fanahiny fa tsy ivily any amin'ny lalana zay tsy tokony neveran'andriamanitra anazy. Fa ny olombelona rehetra ma tsy de tian'andriamanitra ho voavonjy daholo na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy. Tsy misy ray akory tian'andriamanitra ho very araka an'le voalazany hoe fa toy izao no tiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very. Efa nanolotra ny zananylay tokana izy teo amin'ny hazo fijaliana, koa raha manao tsinitsinina n'izany tsika de lasa miverina manombo an' jesosy indray eo amin'ny hazo fijaliana indro. Jesosy nefa nitondra zay eloka tsy tamosaina natao tsika zay, de anjarantsika ny manolo tena, anjarantsika manakina ny fiainantsika amin'andriamanitra, fa mandalo ihany zao fiainana iainantsika izao. Izay ngamba no anentanako ny mpiarabelona sy ny mpiray fanantenana ary misaotra ny kipany AWR nandray ny tenako tamin'ity fijoroana vavolombelona ity, fa tena mahafinaritra e, tena mahafinaritra ary tena mankasitraka era-po era-tsaina. Ka engany ianareo andriamanitra fiadanana manakarem-pahasoavana, hitahainareo sy ny akohonanareo ary tombo fahalalana sy fahaizany ary androso fity amin'andriamanitra ianareo.
Eto zany de misaotra manokana ny paster Abel avy eo amin'ny fédération Madagasikara fovoany, nitaridalana azy nakaty paster Abel mampiara-miasa efa elaela de eladela amin'ny AWR. Misaotra indrindra paster sy ny rahalahy anankiray zay mitondra azy avy any an-tanàna mba ahafahany nijoro vavolombelona tahakan'izao. Isika rehetra zany a de isaorany satria misy fifandrombonana ao anatin'ilay fiaraha-miasa mba ahafahana mampita azy. Ary sika tsena ve zany hoe tsy nijanona ao an-tanàna anareo na nijanona amintsika samitsika ny fijoroan'ny vavolombelona tahakan'izany, fa olona marobe manerantany no hiaino an'izay fijoroan'ny vavolombelona izay, zay iasan'Andriamanitra mba tonga azy ireny a ho resy lahatra ny amin'ny Andriamanitra zay tokony ho arahana, tokony hivavahana, ary fotoana fanaovana fanandramana manokana miaraka amin'izao satria efa akaiky ny fehevendra iny amin'ireo ny lanitra. Ka dia Andriamanitra ny tanao rahalahy Daniela, mbola betsaka ny ilan'ny tomponao, ka dia ombanao izy a tsara miverina ny an-tanàna miaraka amin'ny fandarana zay nalaina taty indray. Dia misaotra pastera, misaotra anao rahalahy zay nitarika azy tatia, ombantsika rehetra ny Andriamanitra. Amen.
Radio Feo Fanantenana.
Antsa fiompiana
imeritsy atosika
aureo fitsapany afafiny ratsy de anembanady milokivy mazany fatolany vatsy mosarena fity eo ny tamo anoany jery de miadala nomba sisanampiroto anoana ery anome azava afanitso mitsotra fitsaranaotra nosakarinety afenony sabata ianatsinyetota
raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antom-bavaka angatahnao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manarak'ireto
pedy facebook
feo fanantenana
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny daniela faharosin'ny tantara izany no lohateniny fianarantsika anio miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Iray amin'ireo hafatra manan-kery ho an'ny andro farany ao amin'ny baiboly ny daniela toko faharoa. Dimanjato taona talohany naterahan'i Jesosy no nanoratan'i daniely io boky io izay mitondra ny anarany. Atombony amin'ny vanim-potoana ny ainany sy ny fanjakambe babilônianina izany. Rehefa izany dia ambarany amin'ireo fanjakambe hafa ifandimby dia ny mediana sy persianina, ny grika ary ny romanina. Ifehiny tany aorianan'ny babilônianina ireo fanjakana manaraka azy ireo. Farany dia ambaran'i daniela ny saratsaran'ny romanina ho firenena eoropeanina arak'izay hitantsika azy amin'izao fotoana izao. Izao nylazainy daniela ny amin'ireo fanjakana eoropeanina ireo. Daniela toko faharoa andininy fahatelo amby efapolo. Daniela toko faharoa andininy fahatelo amby efapolo. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka dia ho toy izany no hiaroany amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tany manga. Niezaka nampitambatra fanjakana tamin'ny alalan'ny fifanambadiana ny fanjakana maro tao Eoropa nefa tsy naomby. Tanteraka rabaky teny araka izay efa nilazain'i daniela ity afatry ny andro farany ity. Nanambadi ny zanakavavin'ny mpanjaka teo amin'ny firenena manodidina azy ny mpitondra teo amin'ny firenena hafa. Niezaka nampitambatra firenena tamin'ny alalan'izany fifanambadiana izany ireo mpitondra ireo saingy mbola nyzarazara ihany izy ireo. Inona moa ny nofon'ny Nebukadnezara ary ahoana ny nanazavan'ny daniela n'izany? Andeovaka itsika ny daniela toko faharoa andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Daniela toko faharoa andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ianao ry mpanjakao, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehiny dia nahatahotra. Lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahana, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tany manga. Nijery anao mandra-panisy vato voaendaka nefa tsy nyandahan-tanana ary namelilay sary teo amin'ny tongony vy sy tany manga iny ka natorotoro azy. Dia niara-torotoro ny vy sy ny tany manga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofo eo mpamoloana fahavaratra ary ny paon'ny rivotra izy ka tsy nisy hitoerany ary ilay vato namelin'ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe na hafenon'ny tany rehetra. Izany ny nofy ary olazaina eto anatrehan'ny mpanjaka koa ny heviny. Ianao ry mpanjaka izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaliovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza na aiza itoerany dia nomeny eo an-tananao ary nataon'ny mpanjaka an'izy rehetra ianao, dia ianao zany loha volameny izany. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany nony ianao, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady anapahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetraireo dia toy izany no mamakivakiny sy anorotorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsatongotra, fa ny tapany ny tany manga ny mpanefy tany manga, ary ny tapany ny vy dia ho fanjakana mizarazara izy, nefa isy herimby eo aminy satria nahita vy miaro tany manga mbola fotaka ianao. Ary toy ny ratsatongotra, ny tapany vy, ny tapany tany manga, dia ho toy izany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka, dia ho toy izany no iaroy amin'ny taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fitaizan'ny vy miaro amin'ny tany manga. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, andriamanitra ny lanitra dia nolona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay, ary izany fanjakana izany dia tsy havela ao n'olo-kafa, fa ireo fanjakana rehetrareo dia ho torotorony sy olevoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao vato ny an-dahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy ny an-dahan-tanana, sy ny nanorotoroany vy sy ny varahana sy ny tany manga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampafantarin'andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr' izay, marina ny nofy ary tsy maintsy hotoa ny heviny. Manaraka tsara ny fizotry ny tantarany tany ny afatry ny andro farany eo amin'ny bokyn'i Daniela. Noho izany, tsy maintsy hizotra araka ny toy ny faminaniana tao amin'ilay nofy ny afaran'ny tantarany tany. Hitantsika ny fanjakambe efatra ny fandimby. Rehefa izany dia nizara roa ilay fahefatra. Tsy hitambatra anao vinanao viny intsony ireo fanjakana ny zara ireo. Izao nodikan'izany amin'ny teny hafa. Aseho ny faminaniana ny tantara efa lasa sy ny ho avy. Io fomba fandiniana araka ny tantara io dia tena ilaina amin'ny fantakarana ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, indrindra arak'izay aseho ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Asehon'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Daniela fa fantatr'Andriamanitra ny lasa ny ankehitriny ary no avy, ary izy no mifehy ny tantaran'ity tany misy antsika ity. Raha mametraka ny fiainantsika aminy isika dia tsy hanatahotra ny amin'izay ho avy eto amin'ity planety ity. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsika.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.